Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу! В ефірі програма «Наближаючись до православ'я». Я ведучий Максим Приступа. Вітаю автора цих програм. Це Петра Лопатинського. Слава Ісусу Христу! Отче.
Слава навіки Богу! Христос посеред нас.
Є і буде. Отже, за нагоду вітаю вас з тим, що ви розпочали також піст, війшли в цей режим покутний. Вітаю вас, ваших парафіян, взагалі всіх християн східного обряду, хто живе за календарем юліанським. Війшли, я називаю вже багато разів про це казав, що це є справді духовна весна, мені надто подобається цей термін. Тоді, коли є можливість щось виростити в собі і вже потім подальшому, після Воскресіння Христового, розвивати. Вже подальшому. Ми йдемо великим циклом, говорили ми про пристрасті, і сьогодні ми увінчуємо, можна сказати, цей цикл програм темою гордині. От, по суті, гординя, але в такому контексті посту. Кінцева мета посту, саме про це будемо говорити. Я ще перед ефіром з отцем розповідав йому, і ще поділюся нашим радіослухачам, що справді несвідомо в нас панує таке собі, я не знаю, така хвальба тим, що ти постишся, і, власне, це може стати причиною такого, дискредитації того посту, або знівелювання ним несвідомо. От я ще коли був дитиною, ми приходили до школи, там, перший день посту, і ми хвалилися, хто там більшу постанову взяв на себе, хто довше буде постити, хто там не їсть м'яса, а коли дивишся, що хтось там їсть, наприклад, там якусь ковбасу, ти каже, о, ти що там, їсиш ковбасу, ти що не постишся? Ну, і були якісь такого роду, суперечки, хто більше, або така хвальба, хто більше поститься. І напевно, що це викликає такі потім вже сум, вже сьогодні ми є мудрі, що так не можна, можливо, робити. Саме про це піде сьогодні, принаймні, мова від отця Петра. Прошу вже вашого слова.
Справді, Максиме, наш підхід до посту так досить часто зводиться якраз до такої зовнішньої сторони, до такої, як гастроентеролог, гастрономічний, як гастроном, то все, що стосується їжі, якогось утримання. Але ми, на жаль, часто забуваємо про те, от ви, Максиме, вже сказали свої такі метафори порівняння посту із тими чи іншими явищами у житті. А от мені дуже подобається порівняння посту із паломництвом. Тому що багато людей асоціюють своє християнське життя із якоюсь поїздкою. Із поїздкою до святого місця, із тим, щоб поїхати чи на Афон, чи в якийсь монастир, і там отримати якесь натхнення, якусь підтримку, якусь духовну силу, яка допоможе тобі, коли ти назад повернешся із паломництва, жити далі, жити отим перечуттям, тим відчуттям того, до чого ти доторкнувся, що ти відчув. І от, як на мене, піст – це справді те паломництво, це великий дар і велика радість, що щороку, кілька разів на рік, а особливо перед Пасхою, церква дає нам такий особливий акцент. Відправся в це паломництво. Паломництво до істинного себе, паломництво до тих обітниць, які ти дав у святому хрещенні, до того нового життя, яке ти забув. І тому зараз от ми перебуваємо, сьогодні вже третю частину будемо читати канону Андрія Крицького. І кожен раз всередині цього канону ми чуємо піснеспів «Душе моя, встань, чого ти спиш?». І от тому піст – це справді паломництво. І в той же час так склалося промислом Божим, що оцю першу неділю, першу середу Великого посту для нас, православних, в нас все-таки я б хотів, щоб ми поговорили про пристрасть гордості. Тому що ми вже більше ніж півроку розглядаємо різні аспекти тих чи інших головних пристрастей, які не дають нам справді здійснити це паломництво. І я б сказав, залишитися туди, куди ми так часто хочемо, піти, трошки побути, і вже чекаємо, коли б вже Пасха, коли б вже назад повернутися до того, додому. На жаль, ми вважаємо домом своїм досить часто не церкву, не піст, як свободу від самого себе, від своєї природи, від своєї обмеженості, від своєї прив'язаності до тих чи інших почуттів. І для того, щоб ця свобода відбулася, так добре було б якраз порозмірковувати про таку головну причину всіх гріхів. Тому що, як каже святий Йоанн Лісвичник, гордість є бісівським винаходом. Чому це бісівський винахід? Тому що саме із гордості за вчинням церкви починається виникнення зла, починається виникнення гріха. Йоанн Лісвичник каже, бісівський винахід – матір осудження, дитина похвали, знак безпліддя душі, відігнання допомоги Божої, притеча безумства, винуватиця падінь, причина біснування, джерело гніву, двері лицемірства, твердиня бісів, гріхів сховище, причина немилосердя, незнання співчуття, жорстокий мучитель, нелюдський суддя, противниця Богу, корінь хули. Напевно, краще сказати про гордість просто неможливо. Йоанн Лісвичник на собі пережив всі пристрасті і найголовніше пережив боротьбу, а найвеличніше в його особі – це перемогу над всіма цими пристрастями. Тому кожне це слово, воно, можна сказати, омите кров'ю його молитов і його боротьби. Але він починає з того, що це є бісівський винахід. От сьогодні ми спробуємо кожен із цих пунктів. Можливо, не відразу він запам'ятався, але ми його будемо розшифровувати. Тому що Йоанн Лісвичник, характеризуючи гордість, він в той же час цими своїми словами і дає ліки проти неї. І дуже важливо побачити, як можна її вилікувати. Але для початку треба зрозуміти, чому це така страшна пристрасть, і чому ця пристрасть може знівелювати усе, усі подвиги людини, усю велич її особистості. От я пам'ятаю, колись в одного професора богослів'я чув таку розповідь, яка мене дуже вразила, де він розповідає про старця, який побув біля могили одного хірурга, лікаря, який все життя дуже допомагав іншим людям. Якщо треба було когось прооперувати, він першим в будь-який час дня і ночі зривався, йшов і допомагав тим людям. І дружина його пишалася тим, що в неї був такий чоловік, всі про нього говорили дуже багато похвальних слів, коли його ховали. А цей старець сказав, що він все це погубив через те, що робив це через гординю, яка сиділа у ньому. Тобто, як я пам'ятаю сам, я не міг зрозуміти, ну ж людина робила добро. Людина все життя оперувала, не жаліючи свого здоров'я. Але старець побачив глибше, виявляється, в ньому сиділо оце відчуття своєї величі безвідносно до Бога. І от коли ми говоримо про гріх, то взагалі таке найпростіше пояснення гріха, я його завжди застосовую, в тому числі, і коли розповідаю про гріх дітям малим, я запитую завжди, хто з вас грав у гру дартс? Це коли треба попасти в десяточку, таке коло м'яке, і от ти гострим таким предметом жбурляєш для того, щоб по центрі здобути найбільшу кількість балів. І от гріх, він перекладається як амартія грецькою мовою, як непопадання у ціль. Тобто, коли ти хотів, здавалося б, направив всі свої сили кудись, а попасти не зміг у ціль. І сатана Власне, коли описується в святих отців, аналізується виникнення зла, то говорять, що було наче два найвищих ангели. Ангел, який називався Михаїлом, і ангел, який називався Деницею. І є ще такий прокімен на Різдво Христове. Раніше Дениці родив я тебе. Тобто, коли говориться про Ісуса Христа, що Бог Слово, друга іпостась Пресвятої Трійці, він був ще раніше до Дениці. Тобто, він стоїть вище усього тварного і є нетварним. Те, що церква сповідує, що Ісус Христос є істинний Бог і істинна людина. Раніше Дениці він був. І от Дениця вважається від слова «день», «світлосяйний». Що з ним стається? Дениця задивляється на себе. Ось що таке непопадання в ціль. Ось коли є небезпека, що всі наші труди можуть бути зруйновані. Коли ми дивимось не на Бога, не в іншому шукаємо опору, так як спочатку Адам робив. Адам дивився на Єву і казав, це є плоть від плоті моєї, це є кров від крові моєї. Та, тому так важлива церква в нашому житті. Церква – це наша мати, яка народжує нас до нового життя. А нове життя – це не дивитись на себе, не задивитись на себе, як сатана, а дивитись на іншого, в іншому отримати життя, в іншому отримати опору і таку основу для свого буття. В Христі Ісусі, а через Христа в кожному ближньому, який нас оточує. Сатана ж задивляється на себе і вирішує стати Богом без Бога. І от таке цікаве порівняння, яке є у психології. В психології нема такого поняття, як гордість, а є такі психологічні відхилення, психологічні проблеми, які називаються нарцистичними складнощами. Нарцисизм. Ми знаємо отаку давню легенду, міф грецький про нарциса, який був настільки красивий, що задивився на своє відображення в озері, не міг відірвати свого погляду і в результаті помер і перетворився на квітку. І з тих пір ми всіх людей, які акцентують увагу на собі, називаємо нарцисами. І от оцей нарцисизм – це і є таке найпростіше пояснення того, що стається із сатаною. Чому гордість – це є егоїзм, це егоцентризм, це автономність, відірваність, це коли ти себе вважаєш центром усього. І от оцей стан, він присутній, по суті, своїй кожній людині від народження. Кожна людина на собі несе цей відбиток. Як каже преподобний Симеон Новий Богослов, Господь створив нас, наче дзеркало, яке відображає славу Божу. Оцей образ Божий, який в нас є. Це світло, яке потрапляє на дзеркало, обов'язково саме, дзеркало саме стає світлом. Тобто, коли ми є в стосунках із Богом, ми починаємо самі світитися. Це те, що на моїй богослів'я називається «стати Богом по благодаті». А сатана обирає шлях розвернути дзеркало стороною, яка не відображає. І ми знаємо, що якщо є темрява, то дзеркало перестає будь-що бачити, перестає будь-що відображати. І ось оцей вибір, він призвів до того, що потім із гріхопадінням у всіх нас війшов цей стан. Симеон Новий Богослов каже, що гріхопадіння наше можна порівняти із розбитим дзеркалом. Тобто тепер кожен із нас носить малесеньку часточку, якою дорожить. Оця історія про снігову королеву, якщо пригадуєте, коли потрапляла оцей осколок від дзеркала, потрапив у серце Каю, тобто, по суті, Каїна. Це образ Каїна, тут багато біблійних мотивів. І от оце, ця частинка від дзеркала, яка ж, здавалося б, ще може відображати трошки світло. але вона не може в повноті побачити. І ось церква – це складання, наче такого пазла образу Божого. Коли ми всі разом в спільноті, в парафії, в громаді, через Євхаристію можемо зібрати назад оцю роздробленість, яка є. Тому гординя, вона може знищити усе. І от церква робить таку підказку, особливо через Великий піст. Перше, на чому я б хотів наголосити, що ми повинні завжди пам'ятати, що піст – це виникнення посту, мало на меті насамперед солідарність із іншими людьми. Піст – це солідарність. Піст – це не індивідуальне благочестя, а це благочестя із іншими членами церкви. Тому що виникнення посту – це підготовка до хрещення. Ось чому я назвав піст паломництвом. Паломництвом до того, до чого я покликаний у хрещенні. А у хрещенні я покликаний до нового життя, не до біологічного існування. Тому от біологія, життя, тілесність, тому піст в тому числі і має сторону тілесну. Тому що він має мені показати, що я цим не обмежений, я цим не визначаюся. Слова Христа, коли йому сатана каже, перетвори хліб, перетвори каміння на хліб. Не хлібом єдиним буде жити людина. Тому це все в комплексі сприйнято церквою. Але от що стосується пристрасті гордості, то дуже гарно церква робить там підказку і дає пережити оце відчуття. Чому в піст треба ходити, якщо хто не відвідував храм протягом року щонеділі, то якщо іноді кажуть, от я мало живу церковним життям, протягом року, а от на піст все, я починаю утримувати себе від їжі, молитися, поклони бити, то пам'ятаємо, ми повинні брати участь у церковному богослужінні, у житті церкви. Тому що задум посту був підготовка до хрещення неохрещених людей. І з часом, століття за століттям, я думаю, ми коли ще цілу бесіду цьому присвятимо, як це все розвивалося, почали і охрещені з солідарності із тими, хто готувався до хрещення, також постувати. Тому це перший прояв любові. Це вже не зосередження на собі, на тому, який я благочестивий. Це піти і разом із громадою перебувати у храмі. І ось церква нас готувала до Великого посту протягом кількох тижнів. І от оці кілька прикладів священного писання, підготовчих неділь до Великого посту, вони допоможуть нам відчути, чому я б справді сказав, що весь піст і взагалі аскетика церкви покликана до того, щоб ми позбулися свого індивідуалізму і отримали таке еклізійне, церковне, соборне, спільнотне життя. Тобто, щоб ми себе не мислили без життя у церкві, без життя із іншими, без оцього, про що говорить Іоанн Лісвичник, без милосердя до іншого, без любові до ближнього. І от які приклади. Перша підготовча неділя до Великого посту є неділя, коли згадується розповідь про Захея, про митаря, який для того, щоб побачити Ісуса Христа, зібрався на смоковницю, на дерево, будучи малим на зріст. Тобто він забуває про все. Він забуває заради Бога про свій статус, про свої досягнення. Власне, про все те, що в нього було, і зустріч із Богом його спонукає, що зробити. Всіх, кого образив, тим віддати сторицею. Тобто, коли людина починає шукати Христа, відразу треба подивитися, чи вона зосереджена на собі, чи вона починає міняти своє ставлення до інших людей. Тобто можна роками пробути у церкві, але гординя тебе перетворить на людину, яка буде думати, є тільки я і Бог, і тільки такими категоріями мислити. Нема ніяких авторитетів, нема ніяких посередників. Я і Бог, і більше мені нікого не треба. То церква готує до посту, зауважмо, і каже, рухайся, якщо ти хочеш бути з Богом, ти забудеш про все, крім ближніх. Зустріч із Богом тобі нагадає за всіх, кого ти образив. Потім наступна неділя відразу тверезить, відразу налаштовує на зовсім інший піст, до якого ми, на жаль, часто звикаємо. Неділя про митаря і фарисея. Людина з одної сторони забула про все, пішла до Бога, як Закхей. Далі небезпека є інша. Ти почав постити, ти почав милостиню давати, ти почав молитися багато, і ти починаєш дякувати Богові. А за те, що ти не такий, як той митар. Знову ж таки, Господь показує, що виявляється, якщо ти не зрозумієш головного, що твоє вдосконалення, я кажу святі отці, що винагорода не за чесноту є, не за труди, які ти здійснюєш, а за смирення, що народжується від подвигу. Від усіх наших дій у християнстві, у житті, у церкві. Нагорода Бог дає не за поклони, не за молитви, не за відстоювання богослужінь, не за навіть кількість сповідей, які ми принесли, а за смирення, яке народилося від цього. І часто кажуть, що ж таке смирення? Найпростіше показує це притча про митря і фарисея. Якщо я зосередився на собі і за ближнього, ближнього я осуджую, ближньому я бачу того, яким я не хочу бути, дякую тобі, що я не такий, як він, я не маю до нього співчуття, я не маю до нього любові, то всі мої труди не мають ніякого сенсу. Далі Господь і церква, як наша мати, робить нам ще одну підказку. Неділя про блудного сина. Це отака чітка вказівка отого сучасного принципу. Я сам будівничий свого життя. Ось що хоче сказати блудний син своєму батькові і кожен з нас Богові. Я сам вибудую, яким я маю бути. Я, як каже нам часто світ, ти все зможеш. Ти повинен рухатись вперед. І от ми, як часто ми в це віримо, ми починаємо вибудовувати свій світ і кажемо, Боже, ти мені допомагай. Я буду і в храм ходити, я буду і молитися в тій формі, яка мені зручна, по-фарисейськи я буду молитися. Але я насамперед стою на першому місці. Ти будь моїм помічником, ти будь моєю підтримкою, але я побудую той світ, в якому буду жити. І ось церква показує нам, що врешті-решт ти опинишся біля свинячого корита. Ти прийде момент, на жаль, от мені недавно розповіли такий закон дослідженої психології, що зараз дуже поширено, от ми святкували День всіх жінок, 8 березня так зване, і багато зараз є таких рухів, коли кажуть, що жінка має право, наприклад, вирішити не народжувати дітей, а присвятити себе кар'єрі. І от дослідження довели, що усі жінки, які роблять такий вибір, рано чи пізно настає такий момент, що щось, наче в психіці, переключається, і жінка відчуває, що їй треба народжувати, що їй потрібні діти. І, на жаль, дуже часто це стається тоді, коли вже сама природа, репродуктивні функції в неї зникають. Ось так само є і з духовним життям. Людина, яка весь час я сам цього досягну, я сам все отримую. Рано чи пізно настає такий момент, що це відчуття з'явиться. Що я будував? Чим я жив? На що я потратив все своє життя? А воно все не має ніякого сенсу. Тому церква каже, поки є час, згадай, і повертайся назад до отчого дому. Ось що таке піст – це повернення до батьківського дому. І ми повертаємося, ми цю притчу, на жаль, щороку повторюємо. Ми за піст проходить, і ми назад вертаємося, кажемо Богові, все, дякую тобі, Боже, за цей досвід, я побув в цьому. Мені навіть починало вже подобатися, але я Христове Воскресіння, яке ти мені дарував, я перетворю на повернення назад до корита свиней. І церква знову і знову нас хоче отверезити, що не я на першому місці маю стояти, а ми як члени церкви, як ті, хто дорожить один одним. І тому так важливо зараз відчувати парафіяльне життя і бути членом парафії. Пам'ятаємо завжди, коли хтось каже «я християнин», то нехай поставить перед собою питання, а якої парафії я прихожанин? А яку участь я беру у житті цієї громади, яка є? Чи я приходжу туди і мені байдуже на усіх? Як часто люблять казати вір'яни Московського патріархату, я до церкви ходжу не до священника, а до Бога. Тобто мене не цікавить юрисдикція, мене не цікавить те, чим живуть інші люди на цій парафії, до чого, по суті, все підводиться. Мене тут цікавить тільки я і Бог. Я і Бог – це особиста молитва. Вона так в християнстві є присутня, і святі отці її застосовували. А коли я прийшов у храм, є ми і Бог. Все перед кожне слово там зведено до громади. І тому така байдужість – це є, по суті, та сама підміна понять і та сама гординя, коли на першому місці стоїть тільки я. І в результаті остання підготовча неділя є прощена неділя або неділя про страшний суд. Це неділя, коли церква показує ще раз нам. І вже в такому особливому нагадуванні, як можна зустрітися із Богом? З Богом може зустрітися тільки той, хто прощає. А горда людина простити не може ніколи. Як ми часто це відчуття в собі носимо, роками отримаємо озлобленість на іншого. І тут показується в Євангелії розповідь про страшний суд і про те, що Господь простить нам провини тоді, коли ми простимо іншим. Молитва Отче наш каже, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Простити – це означає сказати іншій людині, що колись, коли прийде страшний суд, коли прийде момент моєї особистої зустрічі із Богом, і будуть судити тебе за ті образи, які ти мені наніс, я скажу, Боже, прости йому, бо я йому прощаю. Тільки в такому звільненні від цій постійній зацикленості на собі. Ми так любимо займатися цим копанням, ми так, на жаль, перевертаємо і викривляємо покаяння як зміну розуму. Як зміну мислення, як зміну способу життя ми перетворюємо на любування, на таке, як гарно колись сказав один духівник про гріх, що ми з гріхом носимося, як білка із горіхом. Пам'ятаєте такий мультфільм так, про льодовиковий період, коли білка, сюжет іде, всі люди живуть своїм життям, шукають якогось виходу, спасіння, от як гарно в тому мультфільмі показано, рухаються в обітувану землю, тікають від холоду. А що робить білка? Вона весь час бігає за горішком. Це, вона зациклилась на цьому, це не дає їй можливості жити. І ось оця зацикленість на собі, оце, що називається в святих отців гординею, вона часто не дає нам жити. Вона часто закриває від нас Бога. І от церква готує нас вже підготовчими неділями, вже відразу нас налаштовує на що? На участь у житті інших людей. Ось з чого починається піст. І також дає дають святі отці такі поради, досить цікаві. От як, чим характеризуються перші ознаки гордині у святих отців і в такому нашому повсякденному житті, от я зараз наведу. Святі отці кажуть, що гординя починається із величування над іншими. Далі із осудження братів. По суті, ті самі йдуть підготовчі неділі до Великого посту. Далі із приписування собі всіх подвигів і досягнень. І останнє – відкидання допомоги Божої. Ось це руйнує людину. Тепер дивіться, як це виявляється в такому в житті сучасної людини, в побуті. В тому числі і досягнення теперішні науки психології дають нам от такі вже часто для сучасної людини зрозуміліші позиції. Коли ми постійно себе порівнюємо із іншими людьми, це, знаєте, це страшна хвороба сучасної людини, постійно порівнюєш. І мислення в людини, коли є провал і успіх, коли ти людей ділиш на успішних і неуспішних, ти так вибираєш собі друзів, ти так з іншими живеш, ось де береться те, що кажуть святі отці, осудження своїх братів, ти постійно судиш, ти постійно співставляєш себе із іншими. І от в таких випадках завжди, чому так важко гордій людині, і чого ми, проблеми наші всі йдуть від нас насамперед. Коли ти мислиш людей, своє оточення, кращі за мене і гірші за мене, то завжди, завжди знайдеться кращі за тебе. До чого це призводить? Це призводить до того, що ти почуваєш себе невдахою. Ти постійно маєш відчуття того, от йому вдалося. От він стільки-то років, таких як і я, вже має і машину, і хату, і хорошу роботу, і все в нього добре, а я от такий. Тобто, коли ми думаємо, що горда людина – це та, яка завжди вища за інших, це та ще, яка тут є інша, то, що цікаво, сторона цієї медалі. Той, хто себе весь час, здавалося, принижує, от я нічого не можу, я такий слабкий, то це той сам... та сама гордість, то що з іншої сторони. Тому що чого він так робить? Тому що він не вміє, він себе вважає насправді кращим за інших, але чогось йому він ображений стає на усіх, чогось йому це не даровано. Оце відчуття боязні бути такого, як кажуть в народі, опозоритись.
Тобто, висміяним.
Бути висміяним, так. Тобто, коли це дуже буває помітно, людина може бути і на високій посаді, і багато що наче їй вдається, а вона весь час така скована, вона весь час оцей каїністський погляд своєрідний. Оце дійсно жорстокість оця в серця людини є. Людина весь час дивиться, вона слідкує, вона вираховує, хто може сказати щось не так про неї. Вона має таку неспокій постійно ніє. Тобто страждає від цього по суті своїй. Далі це перебування в постійній напрузі. Чи хтось може помітити мої помилки, мої прогріхи? Тобто уявіть собі, як це сковує, як це не дає справді по-справжньому жити наповну. Я весь час себе вибудовую відносно інших людей. І от досить часто людина на це починає дуже багато покладати сил. І все-таки варто тут ще сказати, для того, щоб ми розуміли, особливо ті, хто в собі, а я думаю, що оці всі пункти в ті чи інші моменти ми на собі переживаємо. От я знаю, колись мав таку бесіду, із, це особливо стосується викладачів, тих, хто говорить на публіку, тих, хто мусить виступати з якимись доповідями, з проповідями, священики часто це відчувають. Після того, як ти багато про щось розповідаєш, відчуття спустошеності, відчуття такої, що ти, можливо, не все сказав, чи як тебе сприйняли, як на тебе дивилися. І от оцей стан, він виникає чому? Тому що от ми замість того, щоб дарувати іншим, от ми вже трошки про це говорили, коли говорили про марнославство, ми дивимося на себе, дивимося на те, як, що мені бачать. І от які причини цього? По-перше, треба розуміти, що і святі отці говорили про це, Авва Дорофей казав, що чому не можна нікого судити? В тому числі і коли ми бачимо оцей нарцисизм в іншій людині, цю таку хвалькуватість, а іноді навіть і крайню форму гордість її, дуже багато залежить від того, як виховували людину. І от Авва Дорофей каже, що було дві дівчинки-рабині. Одна була, одну купила блудниця, а іншу благочестива жінка. До того дві дівчинки були дуже схожі. В однакових умовах росли, дуже схоже себе поводили. Але пройшли роки, дівчинка-рабиня, яка виростала у блудниці, стала блудницею. Рабині, яка виросла у благочестивої, стала благочестивою. І Авва Дорофей каже, ти ніколи не знаєш, чому людина такою стала. І чому вона так себе веде. І от святих отців є такі, здається, шокуючі вислови про те, що гордовитість часто з'являється від того, що людині не вистачає любові. Тобто людина, вона, її змалку привчали до того, щоб вона орієнтувалася на те, як її сприймають інші. Тобто, коли нам здається, що самі по собі ми нікому не будемо цікаві, ми повинні тільки створювати образ якийсь для інших. Коли людина колись потребувала допомоги, а їй не допомогли, і от тоді вона починає думати, що весь час треба покладатися тільки на свої сили, що це не схвально, що це погано потребувати допомоги від іншого. Тобто, по суті, все лікується тільки через любов, через парафію, до якої треба належати. Тому так важливо якраз прилучатися і до посту, і до тих засобів, які дарує нам церква. Тому справді у піст треба собі, напевно, нагадати ті засоби, які дарують нам святі отці, для того, щоб позбутися гордині. Перше, це треба подумати, чи є в мене люди, до яких я ставлюся безвідносно до їхньої успішності, до їхнього суспільного статусу. Чи є хтось, кому я готовий співстраждати, пошукати людей, яким можна поспівстраждати. Наступне, це пошукати людей, яким я співчуваю, в яких в мене є до них співчуття, а не осуд, як було у фарисея. З такими людьми частіше спілкуватися. Такі люди дають тобі можливість звільнення від себе. Тому так милостиня важливе у церкві. Наступне, знайти людей, яким ти вдячний. Вдячність – це справді особливий дар. Недарма Євхаристія – це подяка. Якщо ти знаходиш людей, яким ти вдячний, ти вже, як каже Авва Дорофей, не вище себе ставиш, а нижче за інших. Далі – знайти людей, до яких ти можеш бути лагідним, тихим. Подивитися свого оточення, які для початку хоча б ті, які в тебе це викликають, і трошки більше з ними почати спілкуватися. І третє, подивитися тих людей, які готові з тобою посумувати. Тобто те, що колись могло бути забрано в нас в дитинстві, що хтось нас не підтримав, не обійняв, трошки треба побути з такими людьми, які готові не тільки з нами бути в радості, а й у сумі. І ось це, напевно, я порадив нам зараз, особливо Великий піст, на цьому зосередити свою увагу. Тобто гордість виганяється чеснотами. Це співстражданням, співчуттям, подякою і ніжністю, і розділенням суму із іншими. А зараз, думаю, можна вже перейти і до запитань наших слухачів.
Наближаючись до православ'я, пізнавай більше.
Перебуваємо у програмі, наближаючись до православ'я. Нагадаю, що говоримо ми сьогодні про гординю і також про кінцеву мету посту. Дякуємо цю Петру Лопатинському, який є з нами сьогодні також. Отже, ну, якщо про гординю, от ви сказали, що горда людина не може простити нікому. А як щодо такого терміну, як ну не дуже гордий чи трохи гордий? От які чи якийсь там відсоток в нього гордості є? Можна так розсуджувати чи ні? Чи якщо вже є гординя, то це вже або горда, або не горда?
Це якраз Ян Лісочник дуже чітко сказав. Прийшов до нього один подвижник і почав він йому розповідати про гордість, а цей каже: ну, отче, я не гордий. То Ян Лісочник сказав: ну, що ще можна краще сказати про гордість? Про що ще може більше довести те, що ти гордий, це те, що ти кажеш, ти не гордий. Тому треба розуміти гордість. От чому я казав і минулого разу, і зараз кажу, це дуже насправді складний стан, тому що гордість торкається, пам'ятаєте, ми говорили трошки, нашого особистого вибору, особистості, не так наших природних потягів, як того, от що може зцілити тільки Святий Дух. Тому що Святий Дух нас вчить жити разом із іншими людьми. Тому справді гордість, вона є в кожному. І от оці засоби, які в церкві є, це все життя наше йде. Тобто гордість – це старе життя. Старе життя – це коли ти все, що б ти не робив, чи добре, наголошую, чи добре, чи погане, ти робиш заради себе. Тобто, коли ти думаєш, от такий приклад святі отці кажуть, коли ти комусь зробив добру справу, там завжди є приправа гордині. Тому святі отці казали, що я нічого доброго не зробив. І вони оплакували, зауважте, оплакували свої добрі справи як гріхи. Добрі справи оплакували як гріхи. Тому що що? Вони бачили, що там все одно є приправа гордині. Коли гордині нема? Це коли ти робиш добру справу і ти дав комусь милостиню, і жебрак каже «дякую тобі» і біжить, цілує тобі руки. А коли добра справа справді є добра? Коли ти жебраку віддав останню сорочку, і ти біжиш і цілуєш йому руки, за те, не за те, що ти йому дав, а за те, що він в тебе взяв. Тобто уявіть собі, коли ми зрозуміємо християнство, це коли не я роблю комусь послугу своїм добром, а він мені робить послугу, що він від мене приймає.
Таке важке богослів'я тут в даний момент.
Але така реальність. Тому що насправді, от коли щастя приходить, це коли я не царство Боже заробляю своїми справами, а коли царство Боже, яке мені дарує церква, воно я не можу не допомогти. Брат, коли життя моє в іншому є, Я так вдячний за те, що є кому допомогти. Ось коли справді ця гордість подолана. А подивимося, просто подивимося, як ми робимо добрі справи. Ми все одно, от цей привкус десь сидить в нас. Зробив добру справу, це так іноді комедно навіть виглядає. От іноді зупинімося і поспостерігаємо за собою. Пішов такий задоволений, і вже думаєш, бачиш, який я? От я вже якусь сходинку нову став, далося мені.
Я вже щось більше прочитав, чи я там почув щось. Так і буду там старатися так жити, я вже потім ділюся. Ну, тут така тонка грань, справді. Нагадаю нашим радіослухачам, що до нас можна телефонувати. На запитання залишається ще 15 хвилин. Наші номери телефонів є наступні. 044-577-56-45 або 46, два номера 098-650-58. 1760 і 093-272-07-45. Тема гординя, тобто винятково прошу притримуватися цієї теми. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас, назвіться, будь ласка.
Навіки Богу слава, Галина, парафія Стояна з Дуклі. Отче Петре, дякую вам за всі катехези, які я уважно слухаю, особливо за цю. Дякую за те, що ви спонукаєте нас задуматися, яким страшним є гріх гордині. Він веде просто людину в пекло. І завжди душа гордої людини неспокійна, бо є люди, які більш за неї кращі. І це як нам дає, от і коли ми думаємо, що ми щось досягли, то поруч з нами є ще тисячу раз кращі люди. А саме головне, ми християни, у нас є ідеал. У нас є Ісус, а йти за Христом – це бути смиреним. Тому що смиреність – основна особливість Господа. І смирення – це ключі до Божого Царства, притечі любові. І останнє. Вже коли я прожив життя за тобою, який життєвий досвід, то я ось зараз думаю, яка гординя, кому вона потрібна? Ми трава, є сьогодні, завтра трава засохла. Ми той попіл, яким нам посипали голову середу, який роздуває вітром. Ось чому ми повинні боятися гріха гордині, щоб не попасти в пекло. Дякую вам. Слава Ісусу.
Дякую, пані Галина. Ну, от про кінозис, напевно, пані Галина сказала, от про це смирення або саме таке приниження.
Так, і я б хотів ще раз нагадати нам усім, щоб ми це відчували. Ми от спробували показати, як гординя мучить. Так? Вона постійно тебе ставить у відносність до когось, тобто у залежність від когось. А от смирення – це протилежність. Це коли ти між порадіти за когось. Це, тобто, насамперед, на жаль, завжди смирення бачать, от Христос почав з чого? Що нехай інші не бачать, як ти постиш. Намасти обличчя своє оливою. Тобто, що таке олива? Поліелей в нас є богослужіння. Така частина – це радість, поліелей. Це велика радість. І тому смирення – це радість. Це радість того, що тобі не треба. Не треба думати, що є хтось за тебе кращий, що хтось більше досягнув. Ти вмієш радіти тому, що в тебе є. Тому це дійсно великий дар. І тому не треба боятися смирення і не треба його перетворювати на якусь таку оцю, на того горіха, за яким бігають, на ту акцентування, який я поганий, який я грішний. Це якраз в баченні тому, який я є. Є звільнення в тому, що Бог мені може дати, як Бог мене любить. І тому пам'ятаємо завжди, смирення, воно додає радість, а не забирає її.
Знаєте, отже, хочу поділитися з слухачами такою одною таким моментом одним. У нас кожного дня, кожного ранку на радіо є коментар до нинішнього Євангелія, скажімо. І, власне, ну, наші ведучі так беруть по хвилин 20 коментувати. Це свого роду така може бути екзегеза. Ну, можливо, якийсь такий сенс проповіді там має, або там ехо слова, тобто як це Євангеліє торкає тебе особисто. І, ну, є, власне, таке ділення ведучого із слухачами. І це стосується кожного, тобто ведучого, хто зранку приходить, має цей ефір, і, власне, в мене буває по четвергах такі самі ефіри. І буває таке, що ти от наче готуєшся, от хочеш сказати от те, і се, і такво, а в часі вже самої програми ти або забуваєш, або щось не так іде програма, не так іде думка, і ти упускаєш ці моменти, і такий, наче видається, голослівний. І як ви казали, потім є такий післясмак цієї програми, от що ти зробив все не так, ну там нерозумно, навіть скажу, застосую таке слово, по-дурному, все, ну так все погано було, ти зіпсував собі настрій, зіпсував людям ефір, і взагалі все погано. Знаєте, і в мене таке було один раз, коли от такий був пустоти, смак пустоти, і потім приходить повідомлення на наш скайп під час молитовної лінії, приходить повідомлення, і ми так машинально зачитуємо всі підряд інтенції, наміри, в яких просять молитися. Я тут наштовхуюся про те, що одна слухачка з Сполучених Штатів Америки, а в них на той час було 3:00 ночі, пише відгук про те, що наскільки її торкнуло це слово, наскільки вона знайшла собі якусь там відповідь на запитання у цьому коментарі, в цих роздумах, які я сказав. Тобто я себе почав вже наганяти на себе такий дух гордині, як ви сказали. Ось. І тут цей момент, ну, така підтримка для мене. Тобто я відразу, ну, так само розцінив для це, що Бог також має таку можливість і має момент потішати, що якщо ти щось, ну, зробив, хотів на славу Бога, так, а потім ця гординя до тебе приходить, що ти опозорився в якійсь мірі, так, висміяний можеш бути, і тут Бог таку потіху через когось тобі дає. Ну, от,
Максим, я вам дякую за цей приклад, дуже він такий влучний, справді. От, тобто, виявляється, що ви гордилися, гордість, як вона діє. Не тим, як гарно все вийшло, а якраз була гордість в тому, що вам здавалося, що вийшло не так. І тут Господь показує, що, тобто, треба було, коли є спокій, коли мені, можливо, щось і не вдасться, але я налаштований не на себе, а на те, щоб людям дати. Я даю. А от коли я починаю думати, а як я виглядав, От, то тоді справді вже тоді починає трошки не в те русло. Тому дійсно, я от найкраще це передає слово служіння. Ось що нам дає звільнення від гріхів, коли ми навчимось служити. І я пам'ятаю, мене колись дуже вразила одна жінка, яка сказала, що я з роками зрозуміла одне: чим старшу я ставала, тим більше я почала відчувати радість від того, що я служу іншим. От коли почнеш відчувати радість від того, що служиш іншим, а церква оцей принцип вона дає через життя у ній, але треба жити у церкві, тому що в нас дуже розмито все зараз стало, хто така церковна людина, хто ні. У нас статистика показує одне, реальність показує інше. Тому ще раз наголошую, можна від цього всього зцілюватися через ближніх, коли я до церкви ходжу не сам по собі молитися, а я і дивлюся на тих людей, які там є. Я є з ними в якомусь контакті, я шукаю його принаймні. Бо є різні мови, є різні парафії, але не сам по собі. Ось що найжахливіше. Бо тут можна прожити все життя, думаючи, що ти в церкві, а бути за її межами.
Угу, це правда. Є в нас слухач, приймаємо його. Слава Ісусу Христу, назвіться, будь ласка.
Великий Бог.
Так.
Дуже подобається тема, але от по своєму прикладу я хотів сховати голову під собі, як страус. Але Господь взяв за хвоста витяг, він казав під хвост, сказав, не треба обманувати себе. Слава Ісусу Христу.
Угу. Слава навіки. Не треба обманювати себе. Отже, ми в одній з програм, пам'ятаєте, прийняли були дзвінок, одна наша пані, слухачка, яка, здається, ходить до греко-католицької церкви, і в неї чоловік вживає надмір алкоголю. І вона каже, я кожного разу приходжу з церкви, він не дратує, обзиває, я так зрозумів, напевно, що і часті є випадки рукоприкладства, тобто він її б'є. Ось. І вона питає, як можна такій людині простити. Ну, і це питання з прощення, де ви говорили також, от гординя і співвідношення прощення. От коли ми прощаємо, ми йдемо до кожен раз до служби Божої, до Євхаристії або до причастя, або навіть от була ця така відома прощена неділя, так, коли ми підходимо, маємо просити прощення. Але не завжди ми це прощення можемо собі виховати. Тобто я можу підходити до людини, а в мене все одно якийсь смак, така пам'ять про те, що вона мене зрадила, чи вона мене образила, чи чи якийсь інший там момент. От все-таки залишається цей смак якоїсь такої неповної, але ще такі образи. Ну, але чи можна цей момент назвати вже прощенням? І чи ми в сповіді, до якої приступаємо, вже також начебто мали приступати щирим серцем, мали бути вже чистими, але тим не менш це ще, я кажу, таке ехо цієї зради у нас відчувається.
Максиме, я тут бачу, який підхід. Як на мене, в церкві вже давно винайдено якраз оці всі засоби для того, щоб зцілювати людину не тільки з точки зору духовної, а й з точки зору психії душевної. І от в психології зараз є такі методи, коли людина має виговорити щось, сказати спочатку. Тобто спочатку йде такий висловленість чого, а за ним йде реальне зцілення. І от церква це розуміє, що іноді треба спочатку сказати іменем Божим. Тобто я ще є людина, яка не готова, навіть вона словами не готова сказати: «Я прощаю тебе». Тут ми кажемо: «Я прощаю тебе», і всередині можемо ще не простити, так. І от, але що цікаво, ми ж вступаємо в піст спочатку, попростивши один одному. Історично це має своє підґрунтя, але по суті своїй, тобто я кажу, що я прощаю, а далі я йду в піст, а ми казали, це паломництво до того, до чого я покликаний. Що таке жити у церкві? Я в пості з допомогою Божою маю актуалізувати, виявити те прощення, яке я спочатку висловив. Тому почати треба, навіть ще всередині сидить мені це. Я спочатку кажу: Боже, я з послуху до тебе, із твоєї підказки, із твоєї молитви, що я з тобою не зможу бути, поки я не скажу: Боже, прости його, як ти, як прости мене, як я його простив. І тому далі має йти життя із Христом, і Христос може потім допомогти. Тому що справді тим ми відрізняємося від будь-якої практики лікарської, психологічної роботи, тим, що ми усвідомлюємо, що є хвороби нашої душі, нашої психіки, які можуть бути зцілені тільки Христом. І тільки в його пошуку. Але починається все спочатку із висловлення, і тому церква йде тим шляхом. Іноді треба спочатку сказати, вимовити те, чого не вистачає, до чого ти покликаний. І ось тоді і гордість буде боротися, і ось тоді
отже,
ми зможемо.
Отже, в нас 4 хвилини до запитання, попрошу до кінця, то попрошу це запитання так лаконічно. От дивіться, часом буває таке, нам кажуть там наші церковники, що моліться за ворогів ваших. Ну, це Христос сказав. Але ми з таким підтекстом завжди чув, так, навіть сам користався з такої послуги, скажімо, що якщо я буду молитися за свого ворога, а там Господь розсудить, а ми завжди думаємо, що Господь його через цю молитву, якщо ми будемо такі смиренні за ворога молитися, от, то через нашу молитву Господь розпорядиться що? І ми завжди думаємо, що покарає. І молитва з таким підтекстом, що тобі Господь покаже, бо я ж за тебе молюся, а ти мене проклинаєш. Ось, і ми в цій молитві так часом є, що ми очікуємо, що Господь має якось там показати, що ти був правий, бо ти за нього молишся, а ти не правий, тому що ти ображав мене, і от така колізія. Скажіть, будь ласка, як правильно пояснити, от якщо кажемо, що ми молимося, або ти кажемо, ти молися за свого ворога, котрий тебе образив, я таку молитву гордині буду постійно виконувати, а Господь тебе потім, як я сказав, покарає.
Ну тут знову насправді все набагато складніше, ніж нам здається. Тому що Христос, коли говорить ці всі речі, вони насамперед стосуються не моралістичних якихось аспектів, а Христос виявляє, є такий термін філософський, онтологія буття, онтологічні реальності. Що така онтологічна реальність? Коли я молюся за ворога, це означає, що я розумію, що ворогів в мене немає. Тобто, що в мене немає мого життя. Є життя, яке є спільне для нас всіх, тому що ми кажемо, що Ісус Христос прийняв природу усіх людей. Тобто, якщо Христос прийняв природу, яка спільна для нас усіх, то виявляється, ми усі один одному, як каже Федір Достоєвський у своєму творі, всі перед усіма у всьому винні. Всі перед усіма у всьому винні. Тому немає своїх, нема своїх чужих. А тому і не може бути в тебе ворога. Тому тут набагато глибше, це треба до цього дорости, дойти. А коли ми оце так формально молимося, знаєте, як сказав мені один священник, так воно звучить різко, але реалістично. Прийшла до нього одна жінка і говорить, що я оце молюся Богові і не отримую від нього ніякої допомоги. А він каже, ти молишся? Як це ти молишся? Може, ти ще мене навчиш? А то я 20 років священником, а молитися не вмію. Ну, я, каже жінка, стаю та й починаю читати молитви, отак і молюся. А, каже, читати молитви я й сам буду. А от як молитися, ти мені покажи. Тобто, як війти у реальність молитися, це слухати Бога, тобто це його чути. А коли ти, як та бабця, яка все життя молилася і питала, чого Господь мені не відповідає, а ангел явився і сказав, та ти Богові слово вставити не даєш. Ну, тому ми повинні розуміти, що ми дуже це все так мислимо, такими категоріями. Я буду молитися за ворога свого. Я молюся за свого ворога тоді, коли я бачу, що це не мій ворог. Коли мене болить те, що він сліпець, тобто реально болить. Ось оце про те, про що Христос говорив. Тобто ворогів в мене не може, в християнина ворогів не може бути, тому що в нього чужих нема. В нього кожен є свій. А якщо він свій, то мене болить. Звичайно, що тоді я молюся за ворога.
Зрозуміло. Дякую вам, отче. Нагадаю радіослухачам, що ми сьогодні в контексті циклу про пристрасті говорили про завершували, напевне, так цю тему саме пристрасті у гордині в контексті посту великого, кінцева мета посту. Слідкуйте за нашими анонсами. За тиждень зустрінемося. Був з нами отець Петро Лопатинський і Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!